Tā sajūta tiešām tāda, ka nu, man nav jābūt tur šobrīd. Protams, nu šobrīd pēc tam atskatoties, jā, nu, tas ir labi, ka man tagad ir tas diploms vai ne, kabatā, teiksim tā. Bet, nu jā, tas bija tiešām emocionāli grūti būt visu laiku tur un vienlaiks arī būt tajā emocionāla informācijas telpā, kas ir nāk no, teiksim, tas Krievijas invāzijas Ukrainā, vai ne? Un vienkārši redzot to, ka cilvēki Amerikā, viņiem tās nav prioritātes, viņiem ir pilnīgi citu problēmu kopa, kas viņiem ir svarīga, man īsti nejūtos, ka es esmu īsti savā vietā.